Pomáhá stát menším podnikatelům ve veřejném stravování, kteří mají kvůli covidu výpadky v příjmech. Byly prostředky na programy jako covid nepokryté náklady vynaloženy spravedlivě? Chystají zástupci malých a středních podniků a živnostníků v této souvislosti žaloby na stát? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes restauratér a garant projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner. Rozhovor přetáčíme krátce popoledně. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, Vladimír.
Tvrdíte, že restauratéři jsou kvůli vládním omezením a nevyplácením náhrad v kritické situaci ještě v horší než při dřívějších vlnách pandemie. Proč a o jaké restauratéry se jedná?
Já bych si troufnul říct, že se jedná o drtivou většinu restauratérů. Víme o konceptech, formátech, které z té situace těžily, jako fast foody a další, ale drtivá většina, ano, jsou omezení, nemají příjmy, takže ta kritická situace je a víme, že třetina toho trhu je opravdu v té kritické situaci, kdy opravdu zvažuje, zda ukončí anebo opustí sektor gastronomie.
No, mluvíme teď o těch malých a středních podnicích?
Jenom, protože to je typické pro gastronomii, nejsou tam velké sítě a 98% trhu je fragmentovaných a skládá se z malých hospod, hospůdek, většinou jednoho, dvou provozovatelů, takže těch malých sítí tam je několik, ale většinou se jedná o malé podniky.
Kolik jich může být? Vy jste řekl třetina trhu?
Tak trh se skládá z cirka 30 tisíc provozovatelů, takže 10 tisíc provozovatelů.
Jak velké ztráty jste vyčíslili?
Větší podnikatele v gastronomii počítají ve vyšších desítkách milionů. Takový ten průměr je okolo 10 milionů a ti, kteří jsou menší, tak ty to počítají v milionech.
Vy jste reagoval na výroky nového ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely za STAN, že si nechal zpracovat analýzu o výplatách z předchozích programů podpor. Podle něj se dostali hlavně velkým firmám, nikoli malým a středním. S tím nesouhlasíte?
Já s tím nesouhlasím v té základní formě, protože podpory jsou opravdu to, co nám pomohlo přežít. Jinak bych tady neseděl jako podnikatel. Přišlo mi to nefér. Objevila se tabulka, která samozřejmě skýtala nebo obsahovala typologicky formáty, které nikdy nemůžou ten etický, tu etickou polohu vyhrát, jako byly kasína. A byla to taková ta diskreditace lehká těch programů. Takže jsem se ohradil, nám to pomohlo přežít.
Dobře, ale já tady shodou okolností mám, tady možná čerpáme ze stejného zdroje, článek ze serveru Seznam zprávy a ten právě vypočítává, že v programu COVID nepokryté náklady získala maximální částku 65 milionů korun, mimo jiné právě společnost, jako je Paradise Casino Admiral, která podniká v hazardu a teď bych mohl jmenovat další, třeba francouzská Lagarde Travel Retail, která provozuje malou obchody například na nádražích nebo letištích, vlastník O2 Areny, Best Sport, ten spadá pod skupinu PPF a vy víte, že jich je víc, dopravce RegioJet a tak dále, sítě Orea Hotels. Čili tohle malé a střední podniky nejsou?
Nejsou vždy na tom vrcholu té pyramidy se objeví firmy, které jsou velké a mezi těmi jmenovanými je třeba i společnost Orea Hotels. Mm-hmm. Já se znám s panem Lazarovem, Orea Hotels je skvělá firma a pan Lazarov je výborný manažer. A vím, že ty škody, které měla Orea Hotels, se dotýkaly 200 milionů. A to ta tabulka už neuvádí, jaké byly ty reálné škody. Hmm. Tohle je pouze tabulka náhrad. A Orea Hotels podržela všechny své zaměstnance a tím pádem do toho podnikání, aby přežila, musela nalít více než 100 milionů. Takže přišlo mi to nefér a v momentu, kdy ty programy nám pomohly, tak by se mělo mluvit komplexně o tom také, jaké máme náklady. A ty náklady také rostou dvojciferným procentem a to taky ta tabulka neobsahuje. Takže ta tabulka je lehce samozřejmě v úzovkách manipulativní v tom, že prostě říká jenom takovou tu věc, kolik dostal. To v té české kotlině vždy vzbuzuje emoce.
Já vím, ale na druhou stranu asi těžko zpochybnit fakt, že velké částky dalo ministerstvo za Karla Havlíčka do hazardu. A já teď nebudu počítat všechny ty firmy, ale vy víte, že jich bylo nemálo a ani ty částky nebyly malé. Čili je to opravdu účelné rozdělovat tu podporu tedy plošně?
No já si, a tím, že jsem byl v tom jednání v podstatě od začátku té první pandemické vlny, tak si i pamatuji, že jsme to byli my, asociace, ale byla to i opozice, která tu plošnost chtěla. Ty programy ze začátku byly sektorově mířeny. Vzpomeňme si, v té první vlně dokonce byl program pro hotely samostatný, i pro lázně byl samostatný, byly určité vouchery a tak dále. A to samozřejmě nepostihovalo třeba prádelny nebo jiné malé střední podnikatele. Nebyl žádný program na gastro. V první vlně jsme pouze čerpali tuším 60% v rámci antiviru a tak dále. Takže ta plošnost se v těch programech objevila po celospolečenské zadání.
Dobře, teď možná obhajujeme tady tu minulost, ale když se podíváme do budoucnosti, nemá pravdu ministr Síkala, že by bylo účelnější nevyplácet teď do budoucna náhrady plošně, ale že se alespoň on chce zaměřit na podnikatele, kteří se bez pomoci jen těžko obejdou a zároveň prokážou životaschopný biznisový model?
Já bych byl nejradši, kdyby se nemuseli vyplácet dotace žádné a mohli bychom podnikat. To je ten základní úzus. Nicméně dotace nebo respektive kompenzace se musí vyplácet, pokud vláda omezuje. Ono, ten pandemický zákon není napsán tak, že to je nutnost, samozřejmě to je vina toho zákona, ale v momentu, kdy se omezuje, se vyplácet musí. Já mluvím za gastronomii a gastronomie je tím nejpostiženějším oborem, takže já čekám a budu možná s ministrem souhlasit, že potřebujeme ty kompenzace. Zároveň souhlasím s tou premisou, že se musíme adaptovat na novou realitu. A mnoho, a zejména ti dobří podnikatelé v gastronomii, to prokazují.
A co to znamená? Jak?
Naučíte se nové distribuční modely, rozvoz domů, začnete dělat jiné služby. Já to znám ze své firmy, my jsme založili konzultační divizi, radíme s gastronomickými koncepty, koukáme se na různé modely digitalizace, aplikace a tak dále. Takže vy musíte bojovat. Ten, kdo čeká na to, že se vrátí rok 2019 a před covidové období, ten tomu se to bude špatně vnímat, ale pan ministr má v tomto pravdu.
Počkejte, ale bychom to nezamluvili. Mě zajímá váš názor, jestli je podle vás správné, když tedy stát pomáhá podnikatelům v hazardu, kteří tedy nemohli mít v době lockdownu otevřeno.
Já si pamatuju, jak byly napsané ty omezující podmínky v těch vyhlášeních a tam třeba ty kasína byly specificky zmíněny. Ať si myslím o hazardu, co chci, dokud je to legální podnikání a těm subjektům vznikla škoda, pak ty kompenzace byly vyplacené v souladu s podmínkami vyplácení kompenzací. A to, že kasína nezbírají za etiku a za to své odvětví kladné body, to tak je, ale nechci a nemůžu připustit, že to je principiálně špatně.
Ministr se podle svých slov nechce vydat tedy cestou výpočtu náhrad podle poklesu obratu o 30%. Rozumíte jeho argumentům?
Tak pan ministr je nový, přišel po období, kdy jsme ty programy domluvili. A my jsme domluvili v listopadu se starou vládou a opozice nemůže tvrdit, že o nich nevěděla. Opozice už od léta říkala, že má řešení, že má recept na to, jak to dělat jinak. My jsme ten recept nikdy neslyšeli. A my ho neslyšíme ani teďka. Já bych čekal, že když ty recepty jsou připravené, že pan ministr a nebo hnutí STAN, za které kandidoval, je vytáhne. To se neděje. Takže asi bychom byli daleko, nebo bychom se chovali jinak v listopadu, kdybychom věděli, že ty kompenzace, které jsme v listopadu domluvili, nebudou, anebo že budou mít jiný formát. Protože my jsme v dobré víře respektovali ta omezení, alespoň ta drtivá většina trhu, v tom, že ty kompenzace budou vyplacené.
Na druhou stranu ale věděli se, že se bavíte s vládou, která odchází.
Proto jsme i velmi důkladně počítali ty škody, které nám vznikly a ti zodpovědnější nebo možná předvídavější z nás si zároveň velmi dobře kolektovali ty škody, které nám to způsobilo. A proto nyní já říkám otevřeně, že hrozí i potenciální žaloby na stát.
Já se k tomu hned dostanu, ale už zaznělo, že MPO vytipovává nejvíce postižené segmenty mezi podnikateli a vy tvrdíte, že je to gastronomie. Z čeho vycházíte?
Mohu prezentovat čísla, můžeme se bavit o jiných oborech. Samozřejmě gastronomie je i mediálním tématem, ale ty škody tam jsou jasně dané, nejenom v Čechách, ale i v Evropě. Zároveň a tím, že ten ekonomický profil nového pana ministra je bankovnictví, tak si nechal zpracovat analýzu a podle slov vlády je to také tak, aby vláda ušetřila. To znamená, nemůže kompenzovat plošně, já to beru. Ale pak bych rád věděl ty kritéria, stejně jako vy se mě ptáte, jak budou ty obory vybírat. V čem je gastro jiné než hotelnictví, než prádelnictví, než malý obchůdek, který nemohl mít otevřeno?
Za předchozího ministra Karla Havlíčka za ANO připravil rezort obnovení kompenzačních programů COVID nepokryté náklady a COVID 2021. Co se stane, pokud je teď nové vedení ministerstva nespustí?
No, jednak obrovská nejistota, ale hlavně je to boj s časem. My jsme neříkali to, že potřebujeme ty programy diskutovat. My jsme je chtěli vyplácet už v lednu. Tlačili jsme na to, kdy budou spuštěné. A v momentu, kdy se mění ta retorika z toho, kdy budou vyplácené, na moment budou nové, no tak potom, co já jsem absolvoval vyjednávání o nových programech, tak vím, že to nesmírně dlouho trvá. Z jakých peněz budou vyplácené? Pokud budou vyplácené z evropských rámců, tak to bude trvat a budou muset být notifikované. Takže ta časová prodleva mezi novým programem, bude o něm určitě i debata, takže to všechno prodlouží. Tak já mám obrovský strach z toho, kdy bude ten den, kdy přistanou ty peníze na účtech.
Od ledna vláda zastavila vyplácení příspěvku bez programu na podporu zaměstnanost Antivirus. Jak to dopadá na oblast gastronomie?
No fatálně. Představte si, že náklady na mzdy tvoří cirka třetinu všech nákladů gastronomických. Takže my jsme biznis, kde pracuje mnoho lidí. My nejsme konzultanti ani nějaké schránky firmy.
No teď už trochu taky, ano.
Taky.
Třeba ve vašem případě.
Ano, ano, v našem případě.
To nechci zlehčovat, promiňte.
Ale prostě máme mnoho lidí. Zaměstnáváme, já osobně zaměstnávám přes 150 lidí. Říkali jsme alespoň vládě a říkali jsme alespoň nové opozici. V momentu, kdybyste uvažovali o nějakých konceptech, tak my primárně musíme kompenzovat náklady na lidskou sílu. Protože, a to říkám za sebe i za mnoho dalších restauratérů, lidi jsou to nejcennější, co máme. A my jsme mnoho rozhodnutí dělali pro naše lidi, protože jsme je chtěli uchovat. A ty zodpovědní restauratéři si ty lidi nechali a pak z toho těžili v momentu, kdy bylo třeba rozvolnění. Mohli poskytovat daleko kvalitnější službu. Takže ano, kompenzace lidské práce, lidských nákladů je pro nás nesmírně důležitá.
A bylo by řešením znovu zavedení, urychlené znovu zavedení takzvaného Kurzarbeitu?
To by bylo, samozřejmě, čekáme na něj od léta, od jara, bavíme se o něm, já jsem ho komentoval a už si ani nevzpomínám kdy, ale bylo to určitě léto, nosil jsem tričko přitom, takže to je strašně dlouhá doba, všechno to trvá a Kurzarbeit by byl určitým řešením, protože umožňuje sektorové zavedení Kurzarbeitu a rychle a je tam i ta kompenzační složka tuším 80%, takže ano, Kurzarbeit by byl jedním z řešení.
Hostem je dnes Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Skutečně máte v úmyslu podávat žaloby na stát za jakých okolností?
Jako asociace nikoliv, jako podnikatelé to velmi reálně zvažujeme. Je tam několik faktorů, my jsme to zvažovali už při první vlně. Ten faktor dokladování škod je složitý, zejména když není uveden nouzový stav, když není uveden, jaký přímý vliv ten efekt měl. Ale v případě listopadu a prosince bych řekl, a to velmi ve velkých uvozovkách štěstí, že tyto měsíce jsou, protože to je tam velké množství objednaných akcí, večírků, na které existuje objednávka, na které existuje nabídka a odsouhlasení nabídky. A v momentu, kdy byly ty opatření nebo kdy přišli v platnost, tak 100% těchto storen, dobře, 99%, ať nemluvím o 100%, bylo z důvodu těchto omezení. Takže my máme jasnou důkazní pozici a my jsme to prověřovali s velmi dobrými právníky a ta pozice je velmi sebevědomá. A je sebevědomější v průběhu nouzového stavu, uvedení nouzového stavu vám dává vlastně velkou šanci na to, že ta škoda bude uznána.
Přece jenom není taktičtější navázat s vládou dialog?
My jsme chtěli, navazujeme a samozřejmě tak jako...
A promiňte, iniciovali jste nějaké
jednání? Ano,
a jednáte?
Ten network existuje. Já jsem mluvil napřímo už v prosinci s panem ministrem Válkem a při těch konzultacích o těch opatření, které tenkrát vlastně byly jasné, že přijdou, tak i pan ministr říkal, že to musí být doprovedeno kompenzacemi. U ministerstva průmyslu a obchodu ta situace byla složitější, bych řekl složitá, protože ta nejistota, kdo přijde po panu ministrovi Havlíčkovi, byla. První nominant se vzdal kandidatury a když jsme komunikovali s náměstky, tak ty nás vždy odkazovali na to, že musí počkat na nového pana ministra. Nový pan minister přišel, okamžitě jsme chtěli vstoupit v kontakt, nicméně pan minister nechtěl být v úvozovkách jakoby rušen, ale já to chápu, prostě je nový, potřebuje se seznámit s tou agendou, ale tuším, že ta urgence toho se sejít s někým, kdo potřebuje něco, tam nebyla vůbec cítit.
Takže fakticky jste ještě jednat nezačali.
A není to jenom o mně, je to i o tom networku. To znamená, jedna začala Hospodářská komora, my jsme v úzkém vztahu s Hospodářskou komorou v podstatě na denní bázi s Tomášem Prouzou, s panem Starkem. Já jsem členem asociace APRON Českého gastronomického institutu, takže zrovna u mé osoby se to schází a není potřeba, aby jednalo 10 lidí s panem ministrem. Takže, ale cítím, že i Hospodářská komora se v těch jednáních neposouvala. Posouvala se v těch jednáních s ministerstvem zdravotnictví o těch opatřeních, ale to nám bohužel kompenzace nezajistí.
A propos, prezident asociace hotelů a restaurací zmíněný Václav Stárek řekl, že pokud vláda nepomůže, 70% podnikatelů v pohostinství a ubytovacích službách bude uvažovat o dalším propouštění, a to v průměru více než třetinu současných stavů. Vy říkáte, že je ohrožena třetina trhu. Co si z toho máme vybrat?
No, vy musíte tu ekonomiku vnímat celistvě. Někdy můžete propouštět, ale nemůžete propustit tak, abyste nebyl schopen obsluhovat ani vařit. Takže ty náklady netvoří jen mzdy na zaměstnance, to tvoří energie. Energie rostly velkým směrem a zároveň my jsme nemohli zdražit a reflektovat celý nárůst nákladů. A někdo taky má rezervy, někde jsou investoři. Vzpomeňme, že po první vlně i po té druhé vlastně skončila pětina podniků a z té pětiny vlastně polovina se jim podařilo prodat novým investorům, kteří pořád vidí velkou budoucnost v rámci gastronomie. Takže to je na ekonomickou debatu, není to na 20 minut radiožurnálu, ale rád bych to vysvětlil klidně někdy.
No dobře, já jsem se právě chtěl zeptat na to, jestli byste nebyli sami proti sobě, protože jak známo, pracovníci se za těch lepších časů zpátky do pohostinství moc nehrnuli a nepohrnou.
No, my dáváme lidem práci. A když neumíte udržet tu loď na vodě, tak skončí podnikatel i zaměstnanec. Takže prostě my musíme zajistit to, že alespoň pro ty zaměstnance, pro které tu práci umíme mít a pro ty, na které máme peníze, prostě si uchováme. Takže nás to nutí do kompromisu, které ani sami nechceme dělat, ale prostě potřebujeme udržet to podnikání na vodě.
Povězte, jaká je vaše představa o ideálním řešení situace?
Ideální řešení situace je pro mě samozřejmě neomezovat. To je těžké, protože prostě Omikron tu je, my zase nejsme volná zóna ani chcípl pes, takže to vnímáme, ale musíme jednat a pak si nastavit jasné podpory podnikání. To znamená, jsou tam složky, jako je sociální a zdravotní pojištění. Je tam složka DPH. V Německu třeba přechodně snížili úroveň DPH. Pomohli třeba s odklady plateb sociálního zdravotního pojištění. Lidé ze zahraničí, pracovníci, máme omezený trh, nesmírně omezený trh, spropitné, legalizace spropitného a tak dále. Takže těch témat je víc. My tu agendu máme jasně nastavenou. V rámci Hospodářské komory máme uzavřenou gastronomickou sekci, kde se scházíme všichni důležití zástupci gastronomického oboru a my ty jedny stránky s těmi řešeními máme. Ale tak, jak jsem říkal i v minulých pořadech tady, gastronomie nemá prostě takový respekt a takové renomé, že by nás ministerstva sami zvala. My se tam musíme dobývat, my pořád musíme ujišťovat, i to, že gastronomie není tím oborem, který je ten zlý, který je ten náročný. Takže pokud jsme pořád spojováni s kasíny a nebo s nějakými jinými, anebo pořád na tiskových konferencích slyšíme, jak restaurace budou omezeni a Silvestr bude omezen kvůli tomu, že jsou tam diskotéky a bary, tak prostě my to musíme odfiltrovat. A o to se snažíme velmi profesionální, konstruktivní debatou, ale dostat se ke stolu s ministrem a jednat s ním v bezčasového presu, to se nám zatím úplně nedaří.
Garant projektu Moje restaurace Luboš Kastner je hostem 20 minut. V gastronomii pracuje zhruba 150 tisíc lidí. Vy už jste tady řekl, že Omikron je zde. Vítáte zkrácení karantény na 5 dní?
Ano, vítám, určitě.
Podle vaší asociace malých a středních podniků a živnostníků postrádá hlášení zaměstnanců, kteří odmítnou testování příslušným hygienickým stanicím, smysl. Můžete vysvětlit proč?
No, tam úplně jsem nebyl u toho, kdo nebo jakým způsobem ten výrok byl vyřknut, ale řeknu to tak, že vlastně to trasování, abdikace na ten instrument toho trasování, surveillance, tak ta vlastně postrádala význam velký a efektivitu od začátku. Takže tam je to spíš o nedůvěře, si myslím.
Pracovník, který test odmítne, bude muset nosit celou pracovní dobu respirátor, od ostatních si bude muset držet odstup alespoň půl druhého metru, bude se muset stravovat odděleně. Jsou taková opatření podle vás dostatečná?
navrhují to odborníci, takže snad ano, samozřejmě v praktickém světě podnikání si vyjmenujeme situace, kdy to prostě nepůjde udělat.
Jak se díváte na povinnost prakticky všech teď od příštího týdne dvakrát týdně podstoupit antigenní test?
Navrhují to odborníci a testovat je pořád lepší, než zavírat. Takže principiálně OK, ale samozřejmě...
A bude to stačit, jde jenom o ty v uvozovkách jenom antigenní testy?
Víte, od první vlny, od té doby, co je tady covid, v televizi se předhání jeden profesor před docentem a naopak, co se má udělat. A všichni se v tom ztrácíme. Já nejsem doktor ani epidemiolog, pořád jim musíme věřit víc než těm, kteří tomu nerozumí. Ale že bych měl úplnou jistotu, že to bude stačit, to bohužel nemám.
Dobrá, a jak se zařizujete, třeba když budete konkrétní vy sám ve vašem podniku, jak se snažíte přežít třeba tu, jak říkají, tsunami omikronu?
No tak v první řadě jsme 99% našich zaměstnanců očkovali. My jsme zařídili to, že prostě mají všichni třetí dávku očkování. Máme tam pár případů, kdy to nevyšlo a tam testujeme. A my jsme testovali, i když to nebylo potřeba. A myslím si, že to každý profesionální gastronom, ale i majitel podniku prostě dělal. Tyhle náklady musíte obětovat, protože to poslední, co chcete, je zavírat svůj podnik z důvodu, že nemáte prostě zaměstnance v karanténě.
Jak jste to zařídili?
No snažili jsme se, tak jako v Čechách lze samozřejmě zařídit spoustu, takže i ze strany zdravotnického zařízení jsme to zařídili.
A jste stimulovali zaměstnance, aby chtěli?
Tak ty zaměstnanci jsou stimulovaní tím, že mají příjem. A v momentu, kdy můžete dělat dobrou službu, kdy může host přijít k vám do restaurace, dobře se najíst a ten host je zodpovědný. Takže my kontrolujeme zodpovědně tečku u vchodu a chodí k nám lidé, kteří to i vyžadují. Takže my jsme se postavili na tu stranu, kdy chceme být dobrým provozem. A v momentu, kdy vidí, že ty lidi tam chodí a že utrácejí, tak oni chtějí mít práci. Takže to byla jedna z těch největších, bych řekl, přesvědčovacích schopností, že dělat věci spíš tím správným způsobem se vyplácí.
Jak si poradíte s těmi nezodpovědnými zákazníky?
Někdy vznikají emotivní situace, těch je opravdu a prosté minimum, ale to za nás vyřešil chcípl pes a volná zóna, takže tam se
počkejte, jak to myslíte, že to vyřešil?
Protože tam už i samolepky na těch dveřích těch restaurací, které jako veřejně, a podívejte se na Facebook, ono jich je několik set.
Chcete tím říct, že se rozdělili klienti na ty, kteří chodí k vaší ano. konkurenci vlastně v tuto ano. chvíli a na ty zodpovědné, kteří raději zajdou k vám?
Vnímám to tak, že se to postupně tak dělí, že se opravdu rozděluje ten trh na ty zodpovědné restaurace a na ty zodpovědnější.
Kterých převažuje, kterých je víc?
Drtivá většina je těch zodpovědných a tak jako v každém, i my to máme spočítat na úrovni 5-7% je ta nezodpovědná většina. To je menšina.
Jak hodnotíte nedávno zveřejněné programové prohlášení vlády, které deklaruje zájem o zlepšování podnikatelského prostředí a podporu malých a středních firm?
Já mám tu výhodu, že jsem pracoval ve velké korporaci jako vysoký manažer. A když jsem napsal strategický plán, který byl velmi obecný, jak jsem vždy dostal dotazy, jak to udělám. A v momentu, kdy jsem ty dotazy nezodpověděl, tak mi byl smeten se stolu. Takže na mě ten plán je obecný, ale zároveň vnímám, že to je politika, a není to korporace. Takže byl bych radši, když by koalice a ty vládnoucí strany opravdu říkali daleko konkrétnější věci. Byla to ta retorika předvolební. Líbila se. A teďka mi přijde, že ty slova nejsou doprovázeny konkrétními věcmi. A my jsme čekali, že budou.
Když budete chtít slyšet konkrétní odpovědi na konkrétní dotazy, je teď v dohledné době na programu dne setkání s ministrem?
17., což je pondělí, se schází pan prezident Dlouhý i s panem Stárkem, přímo s panem Síkelou, takže třeba za MPO čekám, že budeme mít jasno. My jsme sladěni s panem Stárkem, s panem Prouzou i s panem prezidentem Dlouhým. Nemá smysl se tam dobývat x dveřmi, zvlášť když pan ministr je nový. S panem profesorem Válkem jsme vždy měli velmi korektní diskuzi. Ten jeho mediální obraz neodpovídá tomu, jak se s ním jedná one to one. Nemáme konkrétní plán. My bychom rádi státní aparát naučili, aby ten konkrétní plán mělo, protože od nás se vždy chce konkrétní plán, ale my se nemůžeme dostat do stavu, kdy se asociace budou dobývat na ministerstva. Ministerstva musí vést tuto diskuzi.
To byl ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Luboš Kastner, garant projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, Vladimíre, za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.